Psalm 499. En ons sing dit staande waarna jy bly staan vir die uitspreek van die votum en die seëngroet en vir die aankondiging van die lofsang deur die ouderling as toetrede tot die erediens uit Gesang 499. Liefdes, God is vir ons 'n toevlug. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here vanoggend uit Gesang 219 en daarvan verse 1 en 3. Ek hou aan ons voor vers 1. Laat ons sing van ons Verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. Deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing o sing van ons Verlosser, aan die kruis het hy gelei, deur sy dood bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Gesang 219 verse 1 en 3 as 'n lofsang.
Thank you.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ons naaste is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely nou ons geloof staande deur te sing vanaf Gesang 597 en daar sing ons verse 1, 2 en 5.
Geliefdes, voordat ons volgende die Here se woord oopmaak en daaruit saam lees, terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons buig vanoggend ons hoofde voor u. Heer, het 'n gebaar van respek en eerbied en ontzag vir u as die heilige almagtige God. Maar Heer, maar ook in 'n besef van ons skuld en skande. Want wie van ons, Heer, is by magte om ons kop omhoog te hou voor U? Ons lewens, ons gedagtes, ons woorde, ons doen en late is maar baie keer 'n bevlek. En die besonder, Heer, as ons ook vanoggend hier by een is, waar ons later gaan opstaan, om aan die tafel te kom aansit. dan Heer, is daar iets in ons mens wees, wat ons wil keer, wat ons huiwerig maak, want ons besef, in die teenwoordigheid mag ons eintlik nie wees nie. Maar dan Heer, hoor ons die roepstem. Hoor ons die gees wat ons oproep, ons aanjaag. Hoor ons die uitnodiging om as tafelgenote van die tafel te kom aansit. Want dis die seun wat ons daartoe in staat stel. Dankie Heer. Dankie Heer dat U na ons kyk deur die werk, deur die glansryke heiligheid van U seun Christus, ons verlosser. Waar hy inderdaad vir ons 'n middelaar is. Dat ons sonder vrees en sonder huiwering mag opstaan. En kan kom deel aan hierdie besonderse geleentheid. Nie 'n gebruik nie, nie 'n tradisie nie, nog minder 'n gewoonte, maar 'n geloofservaring wat ons versterk in die geloof, waar ons ook op 'n sigbare en 'n tasbare wyse ook weer teruggeneem word na die verlossingswerk van U seun Jesus Christus, waar ons fokus ook weer is op wat hy kom doen het en wat hy vermag het ter wille van ons. So bid ons ook Heer, dat hierdie gedeelte wat ons vanmôre gaan saam lees, dat het ons ook sal help om ook die nagmaal ook weer beter te verstaan en ook die diepte daarvan te begryp, om onsself ook bietjie beter te begryp. Want elke keer, Heer, wat ons opgeroep word, dat U seun in ons lewens moet meer word, beteken dit ook, dat ons aan onsself moet sterf. En ons is eerlik, Here, dis vir ons moeilik, soms moeiliker, as wat het is om lichamelik te sterf. Hierdie geestelike afsterf, Heer, is vir ons soms pynigend, swaar, en ons worstel en ons spook en spartel daarmee. Maar ons bid, Heer, vir die leiding van U gees. Lei ons in U waarheid. Vader, ons pleit dit, in die naam van ons middelaar, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons maak die woord oop, die kansel Bybel is oop, en ons lees saam vanmôre uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Hebreërs. En ons lees saam hier uit hoofstuk 3, ons gaan daar enkele paar verse saam lees, vers 1 tot en met vers 6, In die kansel Bybel is op bladsy 214. Die opskrif wat die vertalers destyds aan hierdie gedeelte gegee het, is Jesus is meer as Moses. Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses. Net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God en ons is sy huis. As ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. 'N mens leef nie net van brood nie, maar ook van elke woord wat uit die mond van God kom. Geliefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking kom hier uit vers 2 uit Hebreërs 3. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Jesus Christus is getrou om getrou te wees, broers en susters, is 'n woord wat ons nie eintlik baie gebruik nie. Dis eintlik maar half 'n leenwoord of 'n erwoord uit die Nederlands. Ons sou dit eintlik ook kon vertaal binne in hierdie konteks met die woordjie loyaal, om loyaal te wees. Dalk selfs die woordjie ondersteuning. Die vraag is, kan 'n mens deeltyds loyaal wees of moet ons voltyds loyaal wees as het kom by sekere aspekte van ons lewens, as het kom by ons doen en late, en dan kan ons sekerlik sê, ja, daar is natuurlik sekere aspekte wat ons kan sê, daar maar 'n mate van 'n trappe van vergelyking is. Soos kan ons byvoorbeeld 'n voorbeeld noem van om 'n bepaalde sportsoort te beoefen of 'n bepaalde sportspan te ondersteun. Party is loyaal of getrou in terme van om hulle ondersteuning toe te sê. Ander is 'n bietjie meer getrou, hulle woon dalk die wedstryde by. En ander is nog meer getrou, meer loyaal. Die loyaalste, hulle maak alles by mekaar en plakate en koerantuitknipsels en klere en noem dit nou maar op. Soos dit maar ook daar by die skool vir die jong mense en die kinders. Hou is loyaal dalk aan die rugby span of die netbal span en dan is daar altyd spelers wat so bietjie meer loyaal is of meer getrou is. Hulle oefen nog so bietjie na die oefentye gaan draf en dan is daar ander wat ons kan sê half amper fanaties is. Hulle slaap, eet en drink net daai rugby en netbal of gee alles, hulle 100%. Hulle hele lewe sentreer en draai rondom dit. Kan vanmôre natuurlik 'n hele klomp voorbeelde opnoem, maar u verstaan die punt. Ons kan persentasie sou ons kon sê daaraan toeken. Maar daar is ook sekere andere aspekte van ons lewens, sekere ander doen en late, waar persentasies eintlik nie werk nie. Waar ons eintlik vir moeilikheid soek as ons dit in persentasie sou wou verstaan. Een so relasie is natuurlik in 'n huwelik. 'n Mens kan tog mos nou nie sê in jou huwelik is jy so 60 of 80% getrou nie. Jy moet 100% getrou wees. Dit kan tog nie anders nie. Tog interessant dat ons juist daardie woord gebruik om 'n huwelik mee te beskryf in 'n vorm van 'n werkwoord. Ons is getroud of ons gaan nou trou. Ek sweer trou aan iemand. Dis 'n woord wat baie gewig dra. En dan kom dit by ons geloof. En dan leer die skrif ons, die Bybel, dat God die een is wat absoluut getrou, absoluut loyaal. Persentasie daaraan wou toeken nie 99,7% nie, maar 100%. En nou kom dit by ons as mens in ons geloof. En dan kan ons dit baie kere so maklik verkeerd verstaan. Want ons verstaan dit dat ons 100% getrou moet wees, maar aan die ander kant weet ons ook dat ons getrouheid ook maar duike het, ook maar skraap het, dat daar ook sekere kante ook soms wegraak, afgeskuur raak, as ons dit so wou uitdruk, ontspook. Want sou ons dit reg kry? om 100% te wees. En het ons eintlik nie Christus meer nodig nie. Maar toch, broers en susters, is die ander kant toch waar, dat alhoewel ons baie keer spook in die geloof met ons getrouheid, kry het nogal baie goed reg om getrou te wees aan onsself. Daar die eie ek. Dit is baie kere juist daar die element in ons levens waaraan ons die getrouste is, die mees loyaalste is, is aan myself. Maar as ons later weer 'n bietjie terugkom na daar die gedagte toe, vooral met die oog op die nagmaal. Ons moet iets verstaan van hierdie brief wat ons vanoggend saam gelees het, dit het natuurlik ook ontstaan binne 'n bepaalde konteks, was gerig aan mense binne 'n bepaalde konteks. Daar's al baie geskryf en uiteenlopende teorieë oor wie presies hierdie Hebreërs was. Een van die gedagtes is dat dit Joodse Christene was in Jerusalem, rondom Jerusalem, ongeveer 60 na Christus. Daar is ook uiteenlopende menings presies oor die tyd rondom dit, maar dis baie duidelik dat hierdie mense baie moedeloos was, hulle geloof het 'n bietjie begin om afgeplat te raak, hulle was nie meer so entousiasties nie, hulle was met ander woorde nie meer so getrou nie, want daar het bepaalde dinge gebeur. Ons weet dat die Here Jesus hulle ook, toe hy hier was, ook aangesê het om eintlik Jerusalem te verlaat. Die profetiese woorde wat hy gespreek het op die voorhand van sy kruisiging, is dat Jerusalem verwoes sou word. Nou as ons het, kom ons sê nou, ons gaan van die teorie uit van 60 na Christus, ons weet die tempel is 70 na Christus verwoes. So daar is al bepaalde verwikkelinge gewees. En ons weet ook dat die druk van die ander Jode in Jerusalem en rondom Jerusalem geweldig hoog was. En is vir hierdie mense wat hierdie brief heel waarskynlik gerig is, hierdie Hebreërs, wie die skrywer was, daar is soveel teorieë daaroor, ons weet nie presies nie, baie is van baie jare van mening gewees, dat het selfs Paulus kon wees, maar nie te min, hierdie skrywer skryf vir hierdie Hebreërs, en ook vir ons, want ons bevind ons ook maar soms, en huidiglik ook maar, soms in 'n situasie van moedeloosheid. Ons worstel ook maar soms om getrou te bly. En nou begin hy hier die skrywe van hom, en asof hy weer die Ou Testament weer op die tafel plaas, basiese geloofsbeginsels, maar in die besonder, die sleutel wat hy daar plaas, is natuurlik Jesus Christus. As die middelaar, hy maak ook gebruik van die beeld van die hoofpriester, maar dan hier in hoofstuk 3, word hierdie brief eintlik 'n baie persoonlike brief. Hy spreek hulle aan eintlik half met 'n dubbele eretitel. Hy sê, julle wat gestuur is, heilig is, afgesonder, met hierdie hemelse roeping, baie persoonlik, inderdaad, half so 'n eretitel, wat aan hierdie Hebreërs toeken. 'N gedagte wat ons vroeër in die jaar baie keer na verwys het, ons weet dat Paulus ook baie hiervan uitgaan, met hierdie roeping om deel te wees van Christus, gefokus te wees op Christus, die Griekse en Christo in Christus, kom hier in 'n sekere mate ook weer na vore. Ons kan dit ook sien as hierdie verbondenheid aan Christus. En dan gaan hy verder, en gee hy ook vir Christus ook hierdie bepaalde eretitels, daarom te verwys, soos ons reeds gesê het, as die apostel, die gestuurde, die hoëpriester. En dan, geliefdes, omskryf hy dit, om juist hierdie verband te trek, hierdie vergelyking tussen Jesus en Moses. Nou ja, ons weet dat Moses 'n baie belangrike rol gespeel het in die denke van die destydse Jode. Moses was gesien as die groot bevryder van die volk uit Egipte. Nou as ons die naam Jesus en Moses hoor, as ons kan ons baie vergelykings tref, sonder om in diepte daarop in te gaan, kan ons byvoorbeeld 'n paar parallelle trek en sê maar, soos daar ook seuns vir Moses in Moses se tyd, so was dit ook in Here Jesus se tyd, hulle het onder moeilike omstandighede, het ook die lewenslig gesien, soos ons reeds gesê het, Moses die volk uit slavernij bevry het, so het Christus ons bevry die slavernij van die gevangenskap af, soos Moses 'n boodskapper was van God, was Christus die woord wat mens geword het, soos Moses ook die huis in die huis, as die tent van ontmoeting, ook offers gebring het, so het Christus ook sy huis hier kom vestig, waarop ons nou 'n bietjie meer gaan fokus en konsentreer. Ons kan ook sê dat Moses die een was wat weer die verbond beseel het en Christus kom die nuwe verbond tot stand. Ons kan sê dat Moses die een was wat gesorg het vir kos in die woestyn en so het Christus hom kom gee ook as voedsel vir ons geestelike honger waarna die nagmaal natuurlik ook verwys. En soos Moses ook in die volk gelei het uit die prag en praal van Egipte, so het Christus ook sy rug gedraai op die prag en praal van hierdie wêreld en soos Moses die woestyn ingereis het, so het Christus ook die pad van lyding gestap. En natuurlik daai een gebeurtenis waarna ons 'n hele klompe jare terug verwys het, was daar die slang op die paal waarna die volk moes kyk om genesing te ontvang en so word Christus ook aan die kruis die een wat die genesing en die verlossing van die sonde bring. Dis maar net enkele parallelle wat ons kan trek tussen Jesus en Moses. En nou as ons hierdie gedeelte lees, mag ons dalk dink dat dit gaan nou juis hier oor hierdie persentasie gedagte, dat ja, die Here Jesus was 'n bietjie meer getrou as Moses, want ons ken ook nou die geskiedenis van Moses, ons weet dat Moses ook maar bepaalde foute gemaak het, sonde gedoen het en so meer, maar dis nie die gedagte nie, dis nie waarmee die Hebreërskrywer hier werk nie, dit gaan nie oor persentasies nie, hy sê dit ook, albei was getrou aan die huis van God. Dit lê op 'n totaal ander vlak. In die eerste plek gaan dit oor hulle identiteit. Eenvoudig, Moses was 'n profeet, 'n leier, 'n mens wat God gebruik het om diensbaar vir hom te wees, om die volk vooruit te gaan. Ons ken die geskiedenis. Maar Jesus was hy net nog 'n mens nie, hy was hy net nog 'n profeet nie, hy was die seun van God. So daar is die eerste verskil, lê rondom identiteit. Die tweede is natuurlik rondom hulle funksie, wat hulle kom doen het. Soos ons reeds gesê het, was Moses die een wat die volk gelei het, en hy was maar net God se stem. Soos ons reeds gesê het, was Christus die seun van God, en sy funksie het op 'n totaal ander vlak gelê. Sy werk was nie net wêreldgebonde, hy was eintlik, so ons kon sê, universeel. Dit was ewigheidswerk wat hy kon verrig het, waar Moses se werk eintlik maar tydelik van aard was. En daarom moet die Here Jesus die hoogste eer ontvang. En nou gebruik hy hierdie beeld wat ons vandag nog baie goed ken. Dis 'n beeld wat baie in die Bybel gebruik word. Ons weet die Here Jesus het dit self gebruik in die bergpredikasie, as hy praat rondom die fondasie, moenie bou op sand nie, bou op rots, op steen. Ons het Paulus gebruik die beeld van om 'n huis te bou, die hoeksteen, die fondament en so meer. Maar is hier waar die Hebreërskrywer ook dan die beeld gebruik om hierdie gedagte verder mee te illustreer. Hy sê dat Christus is die bouaannemer, hy is eintlik die argitek, hy is die oorsprong van hierdie gebou, hy is die een wat dit bou. En daarom sê hy, verdien Here Jesus meer eer. Dit is ook nog steeds vandag so, as ons kyk na historiese geboue, as ons kyk byvoorbeeld na die Unie gebou, of ons kyk na die Voortrekker monument, Sir Herbert Baker of Gerard Moerdijk wat die argitekte was, en ons praat oor Weerda wat ook 'n argitek was en so meer, daar's hierdie mooi historiese geboue, dan sal ons altyd verwys na die een wat eintlik hierdie gebou die argitek was. Daar is verskeie monumente en geboue oor die hele wêreld heen. En dis eintlik hierdie beeld wat die Hebreërskrywer hier gebruik om te sê, ons moet fokus op Christus. Maar Moses was ook belangrik geweest. Hy was hierdie diensknegt. Hy is die een wat in die huis van die Here gewerk het. Hy is die arbeider, sou ons kon sê. En soos ons vroeër vanmôre gesê het, broers en susters, maak ons baie kere hierdie fout om persentasies te wil gaan toeken aan trouw. Wanneer Jezus was getrouw, hy het sy huis gebouw. Maar dan sluit hy hierdie gedeelte af, juist met hierdie gedachte. Maar ons is daar die huis. Ons moet getrouw wees aan ons roeping. Ons moet nie moedeloos raak, soos die Hebreërs moedeloos geraak het oor die omstandighede rondom Jerusalem. Ons gesê het, broers en sisters, ons raak ook maar baie keer moedeloos, ons raak ook maar baie keer en neem ons kragte ook maar af. Jy sê, broers en sisters, het gaan op die einde van die dag nie oor persentasies nie. Ons kyk baie keer verkeerd na onsself en in die besonder na ons rol binne geloof. Ons dink baie keer, die Here verwag 100% van ons in termen van hoe die wereld na ons kyk. En ons spook en spartel elke dag daarmee, as ek een voorbeeld kan gebruik in termen van ons kinders. Hierdie week lees ek interessant, as hoe kant opmerking, lees interessant ietsie wat iemand sê, moet nie kinders met mekaar vergelyk nie, want jy kan nie die son en die maan met mekaar vergelyk nie, maar elkeen het sy tyd en sy plek, laat sy lig moet skyn. Eindelijk so waar. En daarby aan te sluit, ons sal sê as een kind met een verslag by die huis kom, een rapport of een toets, en dan sê jy, jou kind het daar 50% gekry, en die ander kind kry daar 90%, dan is ons baie keer geneig om te sê, maar die kind wat 90% gekry het, het eindelijk beter gevaar. En die kind wat 50% gekry het, het swakker gevaar. Maar eindelijk het die vraag achter dit op een ander vlak, wie van die twee kinders het hulle 100% gegee? Wie van die twee kinders het hulle beste gegee waartoe hulle in staat is? Dat die kind wat 50% gekry het, het dalk sy of haar beste gegee. Daai punt is 'n weergawe van die beste poging wat hulle toe in staat was. Die kind wat 90% gekry het, het dalk maar net 50% van sy of haar potensiaal benut. Die punt is 90%, maar was dalk in was moes eerder 100% gewees het. Jy hoor vanmôre die punt wat ek probeer maak. En dit is precies dieselfde as het kom by geloof. Die Here verwag nie van ons 100% soos wat hy van die Here Jesus verwag. Soos die Here Jesus dit gedoen het. Nie, ons kan nie, want dan beteken dit elkeen van ons word maar so een mini Christus. Nogal een theologiese gedachte wat baie sterk figureer in die tyd waarin ons leef, wat elkeen eindelijk maar vir sy en haar eie redding en lot kan sorg. En elkeen maar so een mini Christus is, en as baie wat ook die ooreenkomstig ook so probeer maak. Die feit van die saak is dit, broers en sisters, so elkeen van ons moet in die geloof en in die genade van die Here elke dag ons beste probeer. En Paulus sluit daarby so mooi aan, waar eindelijk soos ons vroeger vanmorgen in die gebed verwoord het, is dat ons ook beteken dat ons juist aan onsself moet sterf en Christus meer in ons lewens moet maak. Dan bereik ons ons volle potensiaal. Met ander woorde, en dit lees ons ook in die Bybel, waar die Here al reeds in die Ou Testament gesê het vir ou Samuel, onthou Samuel, ek kyk anders na mense as wat julle na mense kyk. Kom ons maak het vanmorgen prakties op toepassing van die nagmaal. Hierdie hele gedagte van trou. Die Here Jesus was 100% loyaal en getrou. En ons sien het in die besonder met die instelling van die nagmaal. Moet nou mooi onthou, staan die Here Jesus daar by die nagmaalstafel, daai stadium die pasgamaal. Wie is die manne wat daar voor hom sit? Judas. Hy het precies geweet waarmee Judas besig is. Skyns oorkant, Judas sit ou Petrus. Hy het precies geweet wie Petrus is, hy het precies geweet wat Petrus gaan doen. Hy het geweet van Jakobus, en daar aan die kant sit Thomas, en hy weet wat Thomas gaan doen, en hy weet hierdie res wat vir hom in die steek gaan laat. Hy weet, eindelijk was daar maar een, soos Johannes Evangelie vir ons dan ook sê, sy geliefde disipel Johannes, wat maar daar saam met sy moeder haar geondersteun het, daar was hy gestaan het by die kruis, maar die res het hom in die steek gelaat, en hy het geweet, daar buiten, is 'n klomp wat môre gaan gil en skree, kruisig hom. Maar Here Jesus kom nie en loyaal en getrou aan homself nie, want as hy was, hy gesê, Here, stel nie die nagmaal in nie, want solank as wat Judas hier sit, en Petrus hier sit, en Thomas hier is, en Jakobus daar sit, en Andreas, daai wat so beklei, oor wie is nou die belangrikste, en hierdie klomp wat my in die steek laat, en hierdie klomp mense hier buite, ek sal die nagmaal instel as Maria, Maria Magdalena, en my ma, en my en Johannes, en so een of twee ander vrouwe hier sit, dan sal ek die nagmaal instel. Andersins doen ek het nie. Daarin sien ons juist die loyaliteit, die getrouheid van Jesus Christus. Aan die een kant sy getrouheid aan God se opdrag, maar aan die ander kant, broers en susters, sy getrouheid aan ons. En dit word ook so mooi verwoord en geondersteun aan die kruis, met sy eerste kruis, waar die Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En wat doen ons, broers en susters? Ons maak dit prakties. Ons het vroeger vanmorgen verwys na dat ons maar baie keer so loyaal is aan onsself. As predikant moes ek ook al baie keer aanhoor waar lidmate sê ek gebruik nie nagmaal nie. Omdat die of daardie persoon my te na gekom het of my kwaad gemaak het of ek is kwaad vir dit of ek is ongelukkig oor dat en dan sê hulle dit met soveel getrouheid aan 'n saak of 'n standpunt. Baie keer met baie eerbare bedoelings vir die kerk. Vir beginsels. Maar broers en susters, aan wie is jy getrou? Hoeself. Want as jy getrou was aan Christus en wat Christus vir jou kom doen het, dan sterf jy aan jouself en jy staan op en jy kom sit aan die nagmaaltafel, want het gaan oor die Here Jesus. Jy is bereid om aan jouself te sterf. Jy weet, jy het hierdie genade nodig om die beste te wees waartoe jy in staat is deur die genade van Jesus Christus. Dink mooi na oor wat vanmôre gesê word. En dis die saak wat die Hebreërskrywer so mooi jare gelede op die tafel geplaas het. Want ons kan onsself nou maar net indink wat die omgangstaal was onder daai vroeë Joodse Christene. Hulle was teleurgesteld in die Here Jesus. Dis al 30 jaar na sy opstanding het nog nie gekom nie. Moses was 'n beter leier gewees. Nou kom ons maar weer terug gaan op ons ou weë. Hulle het begin afgemat raak in die geloof. Hulle was meer getrou aan hulle self en meer getrou aan die geskiedenis en meer getrou aan hierdie vroeëre groot leiers van hulle van vergangene se dae en die Hebreërskrywer sê vir hulle nee. Christus het sy huis kom bou. Hy sê later in hoofstuk 12, herhaal hy dit weer, herhaal dit deurgaans in die Hebreërsbrief, hy sê, hou julle oë gevestig op Christus, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Broers en susters, ons spook en spartel in die geloof, om die beste te gee wat ons kan, nie 100% in terme van die wêreld nie, maar die beste te gee waartoe God ons geroep het en soos wat God ons geskep het en daarom het die Here Jesus die nagmaal ingestel, want hy het dit geweet, hy het geweet ons het dit so nodig. Maar die ding van die sonde, broers en susters, daai ding wat so deel is van ons geestelike DNA, is dat ons soms so vashou en so getrou is aan onsself. Dan onsself sterf. God dank dat Christus ten volle loyaal en ten volle getrou was, sodat ons vanmôre die voorreg het om aan die tafel te kan kom aansit. Dis die Here wat jy uitnooi vanmôre aan die tafel te kom aansit, broers en susters. Die Here jaag jy nie weg. En spyt en te midde van die sonde en die tekortkominge, dis juist waarom die Here jy nooi, want hy weet jy dit nodig om die beste te wees waartoe hy jou in staat stel deur sy genade. Daarom, broers en susters, bly dit vir ons altyd so groot voorreg om aan die tafel van die Here te kan aansit. Jy hoef nie 100% te gee nie, want jy kan nie, jy is 'n mens. Christus het 100% gegee. Maar jy kan die beste wees waartoe die Here jou geskep het. Mag jy vanmôre in die geloof versterk word as ons hier aan die tafel van ons hemelse Vader kom aansit. Amen. Geliefdes, ons sal vanmôre as voorbereiding tot die nagmaal saam bid en ek wil vra dat ons dit staande sal doen. Kom ons staan en dan bid ons saam as voorbereiding tot die nagmaal. Barmhartige God en Vader, ons bid, dat U in hierdie nagmaal waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van U geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep, deur U Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons al meer aan U Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op Hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en bloed van Jesus Christus. Ja, met Hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Gee dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in Hom. So het ons dan waarlik deel aan die nuwe en ewige testament en verbond van die genade. Versterk ook so die ontwyfelbare wete dat U ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat U ons as U geliefde kinders en erfgename liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal versorg. Skenk aan ons U genade om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloon, ons verlosser te bely en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van ons Here Jesus Christus uit die hemel, wanneer Hy ons sterflike liggaam is, soos Hy verheerlikte liggaam sal maak en ons tot in ewigheid by Hom sal neem. Dankie Heer, dat elkeen van ons met ons bepaalde genadegawes ook diensbaar mag wees in U huis, in U koninkryk. Here, U ken elkeen van ons baie goed. U ken ons omstandighede. Here, U weet waar ons loyaliteit, ons getrouheid lê. En ons moet in skaamte erken, Here, dat ons in baie opsigte meer loyaal is aan onsself, baie meer loyaal is aan wereldse dinge wat van verbygaande aard is, as wat ons getrou is in die bestudering van U woord en in die soeke na U wil. Dat ons nie so getrou is om aan onsself te sterf nie. Dat ons nie so getrou is om na die waarheid te soek nie. Nie so getrou is om soms ook die minste te moet wees nie. Maar dankie Here. Dankie dat U getrou was en getrou is. Dat U nooit U rug, U gesig, U genade op ons keer nie. Dat U nie vanmôre van hierdie tafel af wegstap nie. Maar dat U meer as dit doen, ons hier kom ontvang as eregaste. En ons juis hier voed met oor as genoeg, sodat ons die beste mag wees, waartoe U ons geroep het, hierdie hemelse roeping, waarvan U woord ook vanoggend getuig het, sodat ons kan bly hoop, hoop op U Seun se koms. Daarom bid ons ook, Vader, seën ook nou ons samesyn hier, voed ons geestelik en versterk ons geestelik, sodat ons ook liggaamlik U kan dien met alles wat ons het. Ons bid dit in die naam van ons Heer, ons apostel en ons hoëpriester Jesus Christus. Amen. As voorbereiding tot die nagmaal gaan ons nou saam sing uit Gesang 295. En ons sing daar al drie die strofes. Gesang 295, strofes 1, 2 en 3, terwyl die tafel in gereedheid gebring word. broers en susters, om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rug wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikel ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink. Verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Laat ons vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is, soos van die begin af aan die aartsvaders beloof is, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword, soos een van ons, en hy het die toorn van God, waaronder ons, eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy lewe op aarde, vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons, volkome gehoorsaam aan die wet van God en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toorn van God daarop het so swaar op hom gedruk dat die sweet hom in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker, om as ware die skuldbewys van ons sonde daaraan vas te naal, sodat die vervloeking wat op ons moes neerkom op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruishout verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy bloed, sy dood en bloedstorting, die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade, en versoening bekragtig toe hy gesê, dit is volbring. Geliefdes, ons sing nou saam uit Psalm 116, strofes 1. Liefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dankie met ons hele hart, dat u, die enigste seun alleen op grond van u barmhartigheid, aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dankie ook dat u ons opregte geloof gee, waardeur ons aan u gawes deel kry en dat u ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur u geliefde seun Jesus Christus laat instel het. Ons bid u ook getroue God en Vader dat die Gees dit in ons harte sal bewerkstellig dat die wyse waarop ons so pas ons Here Jesus Christus gedenk en sy dood verkondig het, ons elke dag in die ware geloof en heilsgemeenskap met hom sal laat toeneem. Ons bid dit deur die geliefde seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou staande slotsang uit gesang 521 en ons sing daar strofes 1, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam uit gesang 286. Gesang 521 as 'n dankgesang en ons sing daar strofes 1. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.